Bilbon entzuleok arratsaldeon lankideok amaialasa arratsaldeon hor irrintzi dorrean zaude, baina gu ez gaur irrintzi plaza leku zaldatu baitugu eta Nafarroko Unibertsitate Publikora ekarri dugu gure plaza. Arratsaldeon Josu Ganuza.
Arratsaldeon Reyes, zer moduz?
Oso ongi, eta hemen esan betzala, ba, gaur hemendikan arituko gara solasean, eta bi orduotan hementxe ariko gara solaskide batzuekin. Guk galdera pila ekarri dugu Nafarroko Unibertsitate Publikora, eta orain saiatuko gara datozen bi ordu hauetan ba, erantzunak lortzen.
Hori da, liburutegiko Open Lab aretoan gaude, eta tira, ja ez dugu denbora gehiagirik galduko, ze gonbiatu zerrenda luzea da, guztiek bada dituzte gauztea interesgarri anitz kontatzeko, eta orduan, bueno, bere tartea, merezitako tartea eskainiko diogu.
Hori da, baina ze gustora berriro unibertsitatean, ez da, Josu? Bai. Gaztetu egin gara, ona etortzean.
Bai, poltetu gara igual ikastera.
Bai, ez? Bai. Bueno, nik ez nuen hemen ikasi, zuk ere ez, ez da, unibertsitate publikoan.
Nik EH1 ikasi nuen, bai.
Ba, nik Opusen ikasi nuen, baina lehenbiziko karpara, karpa festara, etorri nintzen.
Bueno.
Nahi balen bauzu gero kontatuko.
Bai, tarteren batean, bigarren orduaren hasi.
Nolakoa izan zen, lehenbiziko edizio ura. Duela, 36 urte sortu zuen Nafarroko Parlamentuak unibertsitate hau eta bi urte berandago ekin zion bere jarduera akademikoari. Gaur egun 8.000 ikasle inguru ditu eta haietarik heren bat dira euskaldunak. Mm-hmm. Beraz horiek izanen dira ba hasieran aipatuko ditugun ideiak eta ongi iruditzen bazaizue jada gure lehenbiziko gonbidatuarekin hitz eginen dugu.
Noski.
Jakin nahi dugu nola funtzionatzen duen unibertsitate honek, zer ikas daiteken bertan, nola dagoen euskararen eskaintza eta zeintzuk diren etorkizunerako erronkak. Asko dira, beraz, arestian esan dugun bezalaxe, zorroan ekarri ditugun galderak eta orain erantzunen bila abiatuko gara. Eta horretarako, ba hemen, ba gurekin lehenbiziko solaskidea Roldán Jimeno Aranguren, ba etxe honetako idazkaria. Arratsaldeon.
Arratsaldeon Reyes.
Eta idazkariak zer egiten du? Hemen zein da zehazki ba zure karguaren bete beharrak?
Bueno, nahiko konplexua da batez ere laburra azaltzeko, ez? Bueno, batez ere hiru esparruola potolo ditut, ez? Alde batetik zerbitzu juridikoa, beraz unibertsitatetik pasatzen diren arazorik potoloenak nire eskutik pasatzen dira. Gero idazkaritza teknikoa, hor ba hitzarmenak, lizentziak, gobernu organo guztiak eta azkenik artxiboa. Uh-huh. Hoiek potoloenak gehi extra bat orain tokatu behar zaidana, hauteskunde guztiak ere nik antolatzen ditut.
Hori da, eta eza lan makala. Beraz, horrek zer esan nahi du, ja, klaserik ez duzula ematen?
Ez, ezin eskoa izango nuke. Bueno, baten izan dut, ba, bajaren bat egon denean edo, baina ez, liberatuta gaude rektoratza taldekook.
Priberan. Haizu, zuen webgunean hause irakur dezakegu, Nafarroko Unibertsitate Publikoak konpromisoa hartua du, bere inguruaren aurrera bide jasangarrian laguntzeko jakintza sortuz, edatuz eta transferituz. Pertsonei prestakuntza osoa emanez eta kultura sustatuz, pentsaera libre eta irekia nagusi den giro batean. Hoxe da, zuen ezakit helburu nagusia, nola baita esategatik?
Hori da, hori ba, gure helburu nagusia gure plan estrategikoan gauzatzen da. Eta, bueno, ba, ez da bakarrik egitasmo teoriko bat, oso bueno, praktikan eramaten dugun eta gaina oso ongi ateratzen ari zaigun zerbait da, ez? Azken batean gure inguruan eta ikuspegi jasangarri batekin, ez? Bueno, ikuspegi horretatik esan genezake ba unibertsitate Nafarroko Unibertsitate Publikoa da lehena dela estatuan, ba, ekarpen bat egiten gure komunitateari, gure, bueno, lurraldeari, eta bueno, ba, hor lehenak ara estatu osoan, ez? Badago ranking bat, gero hitz egingo duzu Martin Larrazarekin, eta bera da rankingetan nagusi, baina lelo hori, eta lelo horrek daukan, bueno, ba, azken batean ez da lelo hutsa, baizik eta praktikan, ba, egiten dugun ekarpen bat, ez modu teorikoan esan bezala, baizik eta Nafarroari, batez ere Nafarroari, hemen gaudelako, ematen diogun ba, transferentzia bat da.
Eta ze testu ingurutan sortu zen Nafarroko Unibertsitate Publikoa? Aipatu dugu 1987an sortu zuela Nafarroko Parlamentuak, gogoratuko dugu garai hartan bueno, unibertsitate pribatua zegoela, gaur egun unez ere badugu hiru unibertsitate ditugu Nafarroan une honetan, nolakoa zen testu ingurua eta zergatik sortu zen momentu horretan zertarako?
Ba, testu ingurua, bueno, ja geroz eta urrunago gelditzen zaigu eta beraz memoria geroz eta ulagoa, ez? Baina sorrera oso polemikoa izan zen. Besteak beste, ba, ja, komunitate autonomo guztiek unibertsitate bat zeukaten, Errioxa izan ezik, unibertsitate publiko bat, esan nahi dut. Eta Nafarroako egoera ezen bat ere normala, ez? Presio handiak zeuden unibertsitatea sortzeko, presio hoien atzean ez zeuden bakarrik arrazoi nolait esateko momentu horrektan ba Nafarroak behar zuelako, baizik eta arrazoi historikoak, ez? Ja 13. mendetik ja proiektuak zeuden unibertsitate publiko bat sortzeko Nafarroan. Eta bueno, ba, beti ez da egon menderik nun ba, momentuko poterek ez zutela eskaera hori egiten edo bultzatzen, ez? Bueno, kontua da ba, indar politiko batzuk apostu egin zutela, beste batzuk ez. Eta azkenean, bueno, ba, Alderdi Sozialistak bultzaturiko proiektu bat izan zen. Zentzu horretan, azkenean ja ba atzera biderik izan ez zuenean ere lortu izan zuen UPNren ba bueno, laguntza edo, baina oso proiektu nolait esateko ja mosketekin, ez? Oso karrera gutxirekin sortu zen unibertsitatea eta hainbat karrera ba ez ziren ezin ziren jarri ba beste unibertsitate batzuekiko kompetentzia ez izateko, ez? Guzti hori eskerrak ba hemendik bueno duela urte gutxi batzuk aldatu egin zen eta hori, baina orduan bueno ba unibertsitatearen sorrera bai garaiko politikarekin oso harreman naturik dago.
Eta unibertsitate publikoaren ibilbidean hori ikusi dugu, ez da, nola hasiera batean gradu gutxi, karrera gutxi eskaintzen zuen, baino poliki-poliki handituz joan da eskaintza, eta, bueno, gradu edo karrera emblematiko batzuk lortzen ari da azkena, medikuntza, ez da?
Bai, hala da, bueno, antzeko gauza bat gertatzen zitzaigun medikuntzarekin, ez? Leku bakarra ginen nun ospitale publiko bat, kasu honetan Iruña bezalako hiri bat, ez etzegoen unibertsitate publiko bati atxikituta, ez? Eta medikuntzako fakultate bati, ez? Eta bueno, ba azkenean lortu zen eskerrak. Eta hori, eta orduan ba badugu ere orain ba medikuntza karrera emblematiko bezala, ez? Baina bueno, oraindik orain egresatuko, bueno, urrengo urteetan izango ditugu lehen egresatuak, ez da, baina bueno, medikuntza hor daukagu, baina baditugu oso karrera emblematikoak, medikuntza kenduta eta ja ibilbide luzea daramatenak eta bueno, nik uste oso arro gaudenak, ba, esan bezala, ez, bai zientzietan, bai letretan, ez, ba, nik uste Nafarroako ingenierit gehienak gure unibertsitatetik sortuak dira, edo magisteritzako irakasleak gauza berbera esan genezake, eta bar, eta bar.
Bai, zenbaki batzuk aipatzearen, hori esan dugu, aurten 8.000 ikasle inguru, ez da? Ari dira hemen ikasten, eta zenbat, titulazio zenbat garatu?
Bueno, 8.000 ez, 10.000 ikasle inguru, ja, gehiago gara, hain zuzen ere titulazio berriekin. Ba, graduko 25 titulazio ditugu, eta 6 gradu bikoitz, eta gero, bueno, ba, kasu honetan, bai azken urte hauetan apostu handia egin da masterrak indartzeko eta 28 master ditugu.
Eta erronkak zeintzuk dira? Etorkizun hurbilerako erronkak esate baterako?
Bueno, etorkizun hurbilerako erronkarik garrantzitsuena Madrildi da torkigu, kasu honetan lege berri bat orain senatuan dago, eta behin estatuko aldizkari ofizialean argitaratzen denean, bueno, zuzenean, bete-betean, eragingo digu, ez? Esparru guztietan, ez? Eta bueno, horrek suposatuko du unibertsitatea berak estatutu berriak egin beharko dituela, gure estatutuak unibertsitatearentzat izango lirateke, ez dakit, gure konstituzioa bezala, ez? Eta hortik abiatuta, iaia gure arau guztiak aldatu beharko ditugu, gutxika, eta bueno, unibertsitateko ikasle, irakasle zein edozein langilek egokitu beharko da losu berriak eragingo digun egoerara, ez? Horrek, bueno, iraultza txiki bat suposatzen digu, txiki ala ertain ala hundi, ez dakit, norberak ikusi dezake nahi duen bezala, baina hori da datozen urteotan izango dugun erronkarik garrantzitsuena. Hori alde batetik, eta gero bestetik ere badugu beste erronka oso interesgarria, guretzat oso berezkoa, sartu gara UNITA deituriko Europako unibertsitate batean, eta beste 8 unibertsitatekin, Europako beste 8 unibertsitatekin, estatuan bakarrik Zaragozakoa dago gure konsortzio honetan, eta bueno, horrek ere sekulako aldaketa suposatu behar dio unibertsitateari etorkizunean.
Eta hauteskundeak ere bai?
Bai, noski, baina bueno, hori erronka aurkezten denarentzat, nik noski espero dut behintzat gure rektore taldeko den batek edo aurkeztea edo, eta hori izango da gure hautagaia, noski, baina bueno, hori erronka hori hauteskunde guztiak bezala pasako da, ez? Eta etorriko dena.
Noiz izanen dira, zehazki, hauteskundeak?
Losuren arabera, hain zuzen ere horrek markatu behar digu data. Eta besteak beste losuk errektore hautatzeko baldintzak aldatzen ditu eta bueno, horren arabera izango dira, baina beti ere maiatzaren erdialdea baino lehenago.
Primeran, beraz urte bero-beroa ikusten ari garen ez.
Hala zera.
Roland Jimeno, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, eta ongi segi, segituko dugu hitz egiten, eta noski hauteskundeen emaitzak, eta losurena, eta hori guztia komentatzeko aukera izanen dugu urtean zehar. Orain aurrera segituko dugu Irrintzi Plazarekin, baino lehenbizi itzuliko dugu konexioa momentu batez Irrintzi Dorrera.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu, sakelako atera, eta